Yetim go'yo 65 yoshman. Qora sochim qara qolmagan, qo'ynim toza, yurishga biroz qiynalib qolganman. Qora dori sindirmadi, sindirdi xiyonati. Qo'lim temadi senga, hatto o'g'ri gapirmadim. Qora ishda ishlasam-a, senga oppoq hayot berdim, lekin sanchi. Mana tirilik qabrga tiqib ketib o'ylab ko'r, mana bir portushinda oqarib ketgan, mana sochimdan tortib badanim yo'q. Mana tinch qo'yilo yashayman onam uchun.
Gapim yo'q, mana madorim ham yo'q. Oldin kim edim, do'stlarim bor edi. Hozir yonimda faqat onajonim borlar. Oilam, akam, onam, otam, mana kimim bor. Har kuni qotib qolib ko'chada yuraman. Menga ber qo'llaringni, sog'inib ketdi yurak. Muzlab qoldi badanim, titrab ketyapman uje. Ber menga yordam, meni bir bor ko'rsan. Oh gulim, senga qolmadi so'zim, bog'ri yo'g'imdan ayrildim senga berib mamurim. Kayibdaman san bilanman, san bilanman, yo'mma yo'mman. O'zingni bos buncha qo'pol bo'lib qolgansan, oh gulim. Ortiq senga qolmadi so'zim, bog'ri yo'g'imdan ayrildim senga berib mamurim. Kayibdaman san bilanman, san bilanman, yo'mma yo'mman.
O'zingni bos buncha qo'pol bo'lib qolgansan.